glatte veier, forsinkelser, sure passasjerer, dårlig lønn, liten tid, stort ansvar. Livet til en bussjåfør. En bussjåfør, det en mann med godt humør, ikke sant?
Når det kommer tante Gry kommer barnevogna, så fader kommer det barnevogna.
Sykefraværet nesten 20% hos bussjåførene i Grenland. Men hvorfor det nesten ingen av kollegene på Vikersund som syke? De jobber jo i samme bedrift. Det hjelper for helsa når sjefen grei, kanskje.
Det grein som guttunge, men han sa, ok, Harry, ikke noe problem. Reis hjem, slapp av.
I Ekko i dag ser vi på hva som faktisk virker når man vil ha ned sykefraværet. Og så skal vi pirke i hellige sannheter om amming. For visste du at det likevel greit å gi spedbarn mat allerede fra 4 måneders alder? Bare pupp for lenge ikke bra. Men vordende mødre gjør fremdeles alt for å kunne amme barnet lengst mulig.
I grunnen av at hun hadde så vondt, så har jeg drevet å prøve å herde mine pupper. Jeg har drevet og skrapt meg til blods med håndklær og alt mulig for å få til. Så nå har jeg fått masse melk i puppene før jeg føder.
Programmet heter Ekko. Jeg heter Mona Myklebust og skal ta deg med på både busstur og padletur i løpet av dagens 2 timer sending. Å være bussjåfør betyr altså ikke at man nødvendigvis en mann med godt humør. I denne bransjen sykefraværet flere steder skyhøyt, ja opp mot 20%. Mens andre som sitter bak rattet på en buss kan smile og vise til at nesten ingen syke. Hvorfor det så store forskjeller? Hva det som får ned sykefraværet noen steder? Vår reporter dro til Grenland og møtte bussjåfør Kari Folkvård.
Her det glatt. Men då ska du, jag ska till Battos först. Jag tror du kommer någon buss först.
Okej, men kommer den raskt eller? Jag är så lei av att vänta. Jag väntar så länge.
Hur länge har du väntat då?
Nej, inte så länge.
I området där Kari Folkvård kör buss och är tillitsvakt var 1 av 5 sjuka till en där tid i fjor.
Vi hadde et høyt sykefravær i fjor vinter. Da var det på bortimot 20%.
Og kan ikke du fortelle da, hva skyldtes det da, sånn som du så det, du som klubbleder i Transportarbeiderforbundet?
Ja, vi tror at det skyldes. Lange skift, tøffe arbeidsøkter med lange dager og mange dager i strekk. Tidlig opp. Og sent hjem og kanskje delt skift midt på dagen og ha pause uten betaling midt på dagen og få lange, lange dager.
Så fra 7 om morgenen til klokka 19 og bare betalt for et vanlig...
Ja. Ja. Og begge rush-tiene. Vi kjører bytrafikk. Skien og Porsgrunn og Bamle og Siljan har ca. 100 000 innbyggere. Det kunne bli tøft. Og så har du det samme på kvelden igjen, men så blir du sliten.
Men sånn det jo tross alt mange som har det, tror du ikke det, i det her i samfunnet vårt, at man helt utslitt etter jobb?
Jo, men du har en annen psykisk stress. Du sitter på vakt. Når du sitter, så skal du avveie alle trafikale forhold. Du skal avveie alle, når du nærmer deg et lyskryss, når du nærmer deg en fotgjengerovergang, når du får stikkveier inn. Du skal hele veien sitte på vakt. Du skal hele veien være konsentrert i timesvis, i strekk. Klart at det gjør noe. Du kan ikke bare si at nå snur ryggen til og strekke armen og ta i 5 minutter, som en del andre kan gjøre i andre arbeidssituasjoner. Det har ikke vi sjanse til.
Takk skal
du ha. Før var det fylkeskommunen som var oppdragsgiver, og bussjåførene hadde bedre tid. I 2005 ble det konkurranseutsetting i Grenlandsdistriktet, og den som kjører flest kilometer med flest mulig stopp og holder ruta best for lavest mulig pris, får anbudet. Kari Folkvård ikke i tvil om at stresset startet for alvor da.
Det helt greit å kjefte på en sjåfør. Det helt greit å kalle dem for stygge ting. De får aldri noen konsekvenser for dem.
Hvor stygge ting?
Ja, jeg har vært hore noen ganger.
Har du det?
Så, ja.
Hvem er verst?
Ja, den ene gangen var det en ungdom, den andre gangen var det en 50-60-årsmann. Og en gang var det en ung jente. Og da måtte jeg bare svare, du tør å sitte på meg. Da klarte jeg ikke å dy meg.
Ja, men står det i noen kravspesifikasjoner at dere ikke har lov å ta igjen? At dere ikke har lov å si noe?
Vi er i et serviceyrke. De kommer jo ikke frem, de med rullestol heller da.
Nei, nå er det en rullestol her som staver seg nedover i hovedkassen.
Ser det ut som vi skal med, eller?
Skal vi høre?
Dere må strekke ut hånden, hvis dere skal med.
Noen grep ble tatt i fjor høst i Grenland, med blant annet færre delte vakter, og sykefraværet er nå lavere på en 13-14%. Men det er fortsatt minst tre ganger så mye som det er i Vikersund-Hokksund-området.
Ja, for du vet, sykefraværet, det kommer av arbeidspress, det. Hva du får igjen for det du gjør, sant? Det er jo det det går på.
Du tenker det? Det er ikke det at dere har mer influensa? Eller
nei. Jeg mener det at jo høyere presset er, gjør lettere, og hvis du da føler at du ikke får gehør for det du kommer med, så er det lettere å gi opp. Jeg begynte klokka 6:50. Jeg er ferdig nå. Skal vi se, var det du som mistet sjefen?
Ja, det var det. Tusen takk. Så du har allerede jobbet 8. Så hvis du skal snakke med noen kolleger, så gjør du det nå, mener jeg. Det er fritida di.
Ja, men jeg har ikke noen mulighet ellers.
Du har ikke dette. Ikke tid til å prate, slå en prat sammen med oss. Tilfeldig hvis dere treffes i denne her brakka bort på, hva heter det?
Skjelsviken. Nei, for oss som kjører akkurat det som vi kjører, så er det ikke tid til det. Da er det å gå inn på toalettet og håpe det, at ikke det er folk der. Det blir bare verre og verre. Det er anbudet, det er penger, det er det det går på. Tid, penger. Så dessverre så er det slutt på den tiden hvor du kunne ta det av passasjerene og gytte service. Nå er det bare å få det inn så fort som mulig, og så egentlig så sitter du og når det kommer tante Gry kommer barnevognen, så fader, kommer det barnevognen nå. For da vet du det at i andre enden så har du ikke mulighet til å ta deg igjen.
Ja, slik beskrev Rune Hansen, bussjåfør for nettbuss i Grenland, dagens virkelighet der. Og det er Lise Borchgrevink som er vår rullende reporter. Her i studio nå, Stein Knardal, du er ekspert på stress, professor og avdelingsdirektør i Statens arbeidsmiljøinstitutt. Skjønner du at det blir høyt fravær under slike forhold som vi hørte om nettopp her?
Ja, de beskriver jo en situasjon som inneholder en del av de problemene som vi vet har betydning for både for helse og for arbeidsevne og for motivasjon for jobben.
Ja, hva er det konkret?
Ja, i denne situasjonen så har de en rollekonflikt. De skal på den ene siden kjøre sikkert og sørge for at passasjerene har det forholdsvis komfortabelt. Og de skal holde ruten selv om det er rush. Altså de skal presse seg frem da. Og det er ofte uforenlig, og de sier også selv at de vil gjerne hjelpe passasjerene litt, og det er uforenlig med det tidspresset de har. Så det er ett poeng. Det andre er jo at de har lite kontroll. De må kjøre bussen sånn som bussen skal kjøres, og de skal følge ruten sin, og de følger tidene sine, så de kan ikke bestemme så mye selv. Altså de kan bestemme over den fritiden de har midt på dagen, kanskje.
Da bussjåførene må være syke for å få et pustehull, kan nesten høres ut som her. Det er vel ikke helt heldig?
Det kan vel egentlig, det er vel mange som vil si akkurat det samme om at sykefravær er et pustehull, da. Men det vil jeg helst ikke gå inn på nå. Men den arbeidssituasjonen, så er det også, dette med trakassering er naturligvis, og trussel om vold er også en problemstilling som kan være viktig. Vi vet at bussjåføryrket ofte har litt mer helseplager enn andre yrker, og man har lurt på om dette kan ha noe med diett å gjøre. Det er klart, hvis man blir sittende 2-3 timer midt på dagen og føler at tiden bare kastes bort, så er jo det også noe som gjør at man synes at jobben er kjipt da.
Stress, hvor viktig er stressfaktoren for at det blir sykefravær?
Ja, nå, ordet stress kan bety hva som helst. Vi bruker ordet om påkjenninger eller påvirkninger, vi bruker det om måten vi reagerer på, vi bruker det om negative reaksjoner. Så i dette så vil jeg vel heller, hvis man skal være konstruktiv og prøve å gjøre noe med arbeidet til folk, så må man heller være spesifikt og si hva de situasjonene som problematisk. Stress på en måte en sånn samlebegrep.
Men tidspress det de føler her? Tiden ikke nok til å få gjort jobben på en god nok måte?
Ja, jeg tror nok at tidspress en veldig viktig faktor, men det nok ikke tidspress alene, fordi hvis de har tidspress, men også god kontroll og kan bestemme selv, i veldig stor grad, så kan man klare seg ganske godt. Altså.
For det ikke ensbetydende at man har en stressende jobb, at man dermed blir hyppigere syk?
Nei, det ser ut til at man kan tåle ganske mye arbeidsmengde, man kan tåle en del tidspress over kortere perioder. Noe av det som viktigst i forhold til helse og i forhold til jobbmotivasjon, det dette med kontroll. Det at man får positiv feedback fra sine overordnede, det at man ikke har rollekonflikter. Og vi har også nå funnet at dette med bemyndigende ledelse, altså det at man arbeider i på et sted hvor man får både ansvar og ressurser delegert til seg.
Vi skal snakke mer om sjefer om litt, men først så skal vi kjøre buss igjen her i Eko, for i samme busselskap så fant vår reporter Lise Borchgrevink også fornøyde sjåfører.
Min tur startet klokka 4:57. Jeg var oppe 3:45. Jeg får jo på en passasjer selv.
Så hvorfor sykefraværet så lavt i Hokksund og Vikersund, mens det mange andre steder ligger på 10-15, helt opp til 20%? En ting at de delte vaktene over, sier Harry Øye, der de altså før måtte jobbe tidlig morgen og ettermiddag, så hadde de fri noen timer midt på dagen uten lønn. Men den viktigste grunnen...
Vi har ikke så stort sykefravær, og det har mye med sjefene våre. Hvis du føler deg dårlig, så kan du gå og snakke med dem. Og da kan de si at ok, ta deg noen dager, og så kommer du tilbake etterpå. Det er alltid positivitet fra dem. Jeg har vært utbrent. Og jeg har fått god hjelp fra min ledelse. Jeg har vært i kjelleren, men jeg kom igjen. Har du problemer, så kan de høre på deg. De hører på hva du sier for noe. Og det grein som en guttunge. Men han sa, ok, Harry, ikke noe problem. Reis hjem, slapp av, få deg sykemelding. Så det har vært positivt hele veien, og det gjør godt, altså. Og da sier når du får sånne tilbakemeldinger, så du gir jo selvfølgelig mye tilbake igjen da, hvis de trenger hjelp som, eller sånn, hvis du da skal gå til at du jobber litt ekstra, da, så sier du selvfølgelig ja da. For du får jo mye igjen fra bedriften din selv også.
Men det du egentlig forteller var jo at du faktisk tok et ganske langt sykefravær, du. Men, og det har etterpå ført til mindre sykefravær, det riktig forstått?
Det helt riktig. Jeg var borte et halvt år og gikk til terapeut.
Ja. Og det hadde ikke du trodd på forhånd?
Overhodet ikke helt annet. Men jeg kom meg tilbake igjen og trives veldig godt. Nå ser jeg mye fjell i skau, og så ser jeg Vikersund bakken. Dit skal han.
Det er Vikersund her borte nå.
Ja, her er Vikersund snart. Så bare se at det kommer noen.
Ja, det var bussjåfør Harry Øye som var en blid mann i Vikersund, og vår reporter igjen på jul, det var Lise Borchgrevink. I samme bedrift, i samme yrke, så har vi altså to så ulike hverdager, og du var inne på det her, Stein Knardal, gode sjefer, eller i hvert fall sjefer, og det trekkes fram her som veldig positiv. Hvor viktig er ledelsen i en bedrift for hvor friske arbeidstakerne egentlig er?
Vi har begrenset kunnskap om det. Det vi vet er at enkeltledere som ikke er redelige eller opptrer rettferdig, oppleves som rettferdig, eller at organisasjonen ikke oppleves som rettferdig, det øker helseproblemer hos de ansatte. Så vet vi også det at støtte fra nærmeste leder kan være ganske viktig i en del sammenhenger.
Det hørte vi jo her, ble satt pris på.
Ja, og dette var jo et godt eksempel på at en leder går inn og viser omsorg og støtter den enkelte ansatte. Og det vet vi er viktig. Hvor viktig ledelse generelt sett er, vi tror nok at meget gode ledere eller meget dårlige ledere har veldig mye å si. Men ellers så er det de faktorene jeg pekte på, altså dette med det som oppfattes som rettferdig da, eller redelig ledelse som er viktig.
Du har fått en sidemann her, det er Jørn Bue Olsen. Du er rådgiver i ledelse og etikk, og i en avhandling som du står bak blant annet om etikk i næringslivet, så skriver du at sykefraværet gikk ned i bedrifter som tok tak i etikken på arbeidsplassen. Hva var det du fant egentlig?
Ja, det er riktig. Først bare kommentere det med ledelse. Jeg synes jo det vi hørte her nå er et eksempel på det jeg vil si er god ledelse. Og det er jo noe av det jeg jobber med å få til. Altså få ledere til å skjønne hvordan de skal bedrive god ledelse.
Ja, hva er sammenhengen mellom gode ledere og sykefravær egentlig?
Altså, ja, han, Sidemann nevnte jo litt om det. Det er jo ikke direkte sammenhengen kanskje, men jeg synes jeg hørte et eksempel på et klokt lederskap. Og det betyr at han tåler at han gir medarbeideren fri noen dager og får det igjen senere. Og det har jo noe med behandling av mennesker. Og det var jo der jeg begynte med etikkprosjekter.
Ja, hva er det du mener med etikkprosjekter i arbeidslivet?
Ja, jeg må nesten begynne med hvordan jeg kom inn på dette med sykefravær. For jeg startet med ledelse og etikk. Og jeg startet med prosjekter som da kombinerte etikken, eller god etikk, inn i god ledelse. Og så kjørte jeg et prosjekt i noe som heter Hauge-instituttet. Og det er basert på Hans Nielsen Hauges ideer om god ledelse, nemlig kan vi si, god effektivitet i en virksomhet, kombinert med god etikk. Og han fikk det til. I dette miljøet så kjørte vi et prosjekt i et busselskap i Telemark, Nettbuss. Og det var det som fikk meg til å oppdage denne problemstillingen, fordi at et resultat av dette prosjektet, som ble kjørt av i Hauge-instituttets regi, var at etter ett år med dette etikkprosjektet, så gikk sykefraværet ned betydelig.
Og ja, det hadde ikke du ventet å finne,
det hadde
egentlig?
Jo ikke ventet, det var noe av resultaten i etterkant. Så det gikk ned fra 25% til 9%. Og da begynte jeg å bli interessert i den type prosjekter, og jeg har jo funnet en del og laget et lite forprosjekt på det.
Vi skal snakke mer om hva det er som skjer. Vi skal ta et lite blikk ut i en annen bransje enn bussbransjen, for på sykehjem, der er ofte sykefraværet blant de ansatte svært høyt, ofte på opp mot 25%. Og for et års tid siden så besøkte vi Olavsgården sykehjem i Harstad, hvor de har tatt grep. Ansatte og ledelse har sammen gjort forholdene bedre, for eksempel laget ny turnus. Og resultatet ser ut til å være fornøyde beboere og et sykefravær som er nesten null.
Vel ute av heisen i fjerde etasje finner vi fram til den riktige avdelingen på Olavsgården sykehjem i Harstad. Her blir vi møtt av sang og musikk. Vi blir møtt av lukten av nystekte vafler. Og på stua blir vi ønsket velkommen av tre undulater og av avdelingsleder Ellen Jensen.
Ja, vil du ha kaffe?
Ja,
takk. Og hva for kaka? Du har noe vi ikke spist, sier Måles.
Ja, tusen takk.
Ellen Jensen og hjelpepleier Rita Trane er blant de ansatte her, som går igjen 3 dager på og 3 dager av turnus. De ansatte trives, de pårørende trives med ordningen, og også de gamle.
Veldig godt, veldig godt.
Det er ikke bare noe du sier fordi de...
Nei. Du kan tro det ikke noe jeg bare sier.
Hvorfor trives du godt? Fortell jo, hvordan du synes det er.
Hyggelig og får alle hjelper seg treng.
Og det ser ut til at da sykefraværet blant de ansatte har gått enormt ned.
Ja, hvis det er, ja, så har jeg hørt det.
Merker du det egentlig at det er denne
ordningen? Jeg merker det på den måten at det er mindre vikarer.
Nå jobber jeg 3 dager på, og så har jeg 3 dager fri. Så jeg føler at jeg får tid til å hvile og komme meg igjen før jeg skal på jobb igjen.
Sier Rita Trane, som er hjelpepleier og har jobbet på Olavsgården både da det var gammelordning og nå.
Men det som er forskjellen nå er jo at vi har mer folk på i helgen, så helgen blir ikke så tung å jobbe.
Så hva vil du si alt i alt, Rita? Hvor fornøyd er du med den nye ordningen?
Jeg er veldig fornøyd, og jeg er livredd for å miste denne turnusen. Det hender jo man kjenner liksom både gammel lukt og kanskje litt urinlukt og sånn som henger igjen. Og
den henger så igjen, henger i veggene.
Ja, det gjør det. Det kan jo ha med flere ting. Det, renholdet er jo en ting. Og så er det jo selvfølgelig stell og pleie.
Hva betyr det?
Altså, de blir jo stelt når de har behov for det, for å si sånn. De får lov å gå på toalettet når de har behov for det. Ja. De blir ikke sittende lenge og er våt og... Nei.
Ja, det var Rita Trana, Ellen Jonsen, avdelingsleder ved Olavsgården sykehjem i Harstad, og vår reporter, det var Lise Borchgrevink. Og vi kan legge til at sykefraværet også i 2010 har vært lavt på mellom 2-4%. Jørn Bø Olsen, du rakte opp hånda her nærmest. Det var interessante ting de hadde fått til her.
Ja, absolutt. Og det bestyrker jo mye av det som jeg gjorde i det forprosjektet som jeg så vidt begynte på. Jeg samlet jo data fra 7-8 forskjellige virksomheter rundt omkring som viste akkurat det samme. Men da med utgangspunkt i at de har kjørt etikkprosjekter, og det er det som jeg har jobbet mye med. Og der ser jeg at for eksempel en barnehage i Gjerdrum som kjørte et årsprogram med etikkprosjekter, der gikk sykefraværet ned fra 17% til ned i 3,4. Og ved en barnehage i Bergen, der gikk sykefraværet helt, startet på 49% faktisk, og nesten ned i null, og så videre.
Men hva konkret er det dere gjør når dere kjører et etikkprogram, som du sier?
Det er jo, altså utgangspunktet vårt var ikke sykefravær, men det var jo det vi så var et av resultatene.
Som men hva gjør dere?
Det vi gjør på etikkprosjekter, det er jo litt opplæring, innføring i moralfilosofi, altså etisk tenkning. Og der er det metoder for å håndtere etiske dilemmaer. For det er en del yrker som av forskjellige grunner har mange etiske dilemmaer. Sykepleiere sliter med altså, døde pasienter og så videre. Bussfolk, konduktører får veldig mye kjeft. Og hvis ikke de får snakket med noen, altså det å snakke med hverandre faktisk, kan være en viktig sak og ha rom for det. Og da er det jo refleksjon, dialog og snakke om etiske dilemmaer som oppstår. Det har vist seg som noe av det de svarer når jeg har intervjuet disse, der dette skjedde rundt omkring. Da. Det var i hvert fall et par av de tingene.
Stein Knardal, du hadde også lyst til å kommentere det du hørte underveis. Her er altså et prosjekt som har gått ganske bra. Hva vet man egentlig om hva det er som fungerer? Dere som forsker på dette her.
Det som vi ser det er at man i nesten alle kommuner gjør mange tiltak uten at man evaluerer tiltakene på en ordentlig måte. Og da vet vi egentlig ikke hva som virker. Og det er en gjennomgang altså i Norge og de fleste andre land, at man gjør veldig mye som høres fornuftig ut, og det kan godt være at det er fornuftig ut også, men det får vi aldri vite.
Fordi ja, hva mener du at vi vet egentlig ikke hva som fungerer?
Nei, det er ikke undersøkt ordentlig. Altså man bruker ikke... unnskyld ordet, metoder som gjør at man kan trekke konklusjoner. Og det er jo slik at hvis man, ledelsen sier at nå skal vi satse på sånn og sånn for å gjøre de og de tiltakene og bevilge penger til det, så blir det oppmerksomhet, og vi vet at placeboeffekter er veldig sterke.
Men Olavsgården, som vi hørte her da, med ny turnus og de ansatte fikk være med, ja, vet man ikke om det er det som har virket?
Jeg vil si at man kan vel ikke være sikker på hva av alt det de har gjort som virker. Men når det er sagt, så vet vi jo noe om arbeidsforhold som har betydning for helse, for motivasjon og for sykefravær.
Og hvis man
angriper de arbeidsforholdene og gjør de bedre, så vil jeg gå ut fra at det vil bedre sykefravær også. Men det må vi altså da undersøke ordentlig før vi kan trekke ordentlig konklusjon.
Hvorfor har man ikke undersøkt det ordentlig når man bruker så mye penger og tid på slike prosjekter?
Det har jeg også lurt mye på. Det var et forskningsprogram i Norges forskningsråd for mange år siden som bevilget en del penger for å få til forskning på det. Det er veldig praktisk vanskelig å gjøre slik forskning.
Men hva slags arbeidsforhold er det man vet ikke er bra for helsa?
Det som vi ser at de har lite kontroll over egen arbeidssituasjon. Det å ha rollekonflikter, altså det at det er strid mellom forskjellige oppgaver eller som skal gjøres. Du nevnte etiske dilemmaer, det er et eksempel på en rollekonflikt. Det at man har lite støtte fra nærmeste leder, det at man har en leder eller ledelse som oppfatter seg som ikke redelig eller ikke rettferdig. Og dessuten så vet vi jo at skiftordninger og lange arbeidstider kan ha betydning.
Hva skal være oppskriften om det finnes noen på hvilke tiltak, hva man bør gjøre for å gjøre noe med sykefraværet? Det forskes og det holdes kurs, og likevel så vet man ikke helt et lite innspill her fra hver.
Ja, det to overskrifter. Det ene god ledelse, og det andre jeg vil si etikkprosjekter faktisk.
Ja, hvordan den gode lederen?
Den gode lederen, han... Nå det mange som liksom bare hopper fra å være en fagspesialist til å være leder, og det en del som mislykkes, for det to forskjellige roller. En god leder kan en del om ledelsesverktøy. Ledelse et fag. Og det fagkompetanse, ja, det men klokskap kanskje, erfaring og klokskap kanskje det viktigste. Trygghet i lederrollen og situasjonsbestemt ledelse, det jo en lederteori, men dette må lederen takle. Og de verktøyene som jeg mener vi skal ta i bruk her, jeg nevnte det med samtale og dialog, det så stresset i mange arbeidssituasjoner i dag, at vi rekker ikke, lederen rekker ikke. Så vi nødt til å lage rom for refleksjon, både refleksjon og dialog. Og for å kunne se da, i anførsel, nå fekter jeg med fingrene her, altså å se hverandre, altså lederen skal se medarbeideren, og for å se hans utfordringer.
Og til slutt til deg, Knardal, hva ser du for deg at man burde virkelig satse på hvis man skal lykkes på dette feltet?
Ja, for det første vil jeg bare si meg litt uenig med min sidemann her i at ledelse og satsing på ledelse så viktig. Det har veldig lett for å bli kurser og prat. Det vi vet nå om, det at systematisk forbedringsarbeid, altså delvis forbedre kvaliteten på det arbeidet som gjøres, men også kvaliteten på arbeidsinnhold og arbeidsmiljø, det det som mest lovende, og da må man da ta for seg de faktorene som har betydning for folks trivsel, motivasjon og helse.
Stein Knardal, professor og stressekspert ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, og Jørn Bue Olsen, rådgiver i ledelse og etikk.